Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň polisiýa işgärleriniň hususy awtolonda kiräýän edýän sürüjiler saklap, olary jerime salmak çäresi güýçli depginde dowam edýär. Bu çäreniň fonunda döwlet taksilerinin bahasy telim etse gymmatlady. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri bazarlaryň we uly söwda merkezleriniň goloýunda nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýerden çykýan eli uly paketli haltaly adamlara gözegçilik edip, olaryň hususy ulagamy ýa-da hususy taksi minýändigini barlaýarlar. Adamlar hususy taksileri saklandy olar gaty beýenýärler diýip 19-njy aprelde Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri gurrun berdi. Habarçy birinji tapar tutulan hususy taksi sürücülerine 500 manat, ikinji gezek saklanylan ulag sürücülerine 1000 manat çenli pul jerimesiniň salynýandygyny hem belledi. Aýdylmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýolun gyrasynda durup hususy taksilere münjek bolan ýolagçylary hem saklaýarlar. Polisiýa işgärleri ýolagçylara ýurdun hususy taksilere münmegi gadagan edýän kanununy bozan larına aydıp olordan paral mağasının şiarları. Azatlığın havarçısı paytaxtı hususu uloğunda krediyen sürücülere gözövçülüğün güçlendirilmeğinin fonunda devlet eyçiliğindeki taksilerin bahasının önküsünün 3-4 esse gımmatlandığını hem ünsü çekiyer. Devlet eyçiliğindeki taksilerde şehrin islenlik bölgünden hususan da merkez bölgülerinden aeroporta gidecek olsan 80 manat tölü talap ediliyer. Ön bunlar 20 manada bara vardı deyip havarçı aydı. Azatlığın aşavatak havarçılarının yeni biri Döwlet eýçiliginäki taksilerin şäherde emele gelen transport ýetmezçiliginden peýdalanýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Taksa talap ýokary ýöne taksi ad. Şu sebäpden döwlet taksileri indi ulagy diňe bir adrese gitjek müşterini ýa-da müşterler alanok. Olar ýolun urunda duran we dürli adrese gitjek 4 müşterini alýar. Şeýle de olar müşterleriň arasynda tölew bölmän, olaryň her birinden aýry tölew alýar. Şeýle de olar taksometrleri işletmeýärler. Özlerçe nyrh kesýärler. Gözegçilik ýok. Duruşuna eden ettilik deyip havarçı belledi. Bellap geçsek bundan ozol hususu taksiler bir vada bir neçe uğra gitcek müşterler alyan hem bolsa devlet eyçiliginäki taksiler bir vada dine bir adrese gitcek müşterler kabul ediyerdi. Bilşimi diyalı yapık binalarda ve sövüştüme toyuncu 5. Azi oyunları geçirilen vaxtı bilayet belgeli uloglara cerime salınıp şehirden çıkarılıptı. Şunun veri paytaxta dine ahal velayetinin ve aşavat şehirinin rayetleri özlerinin hususu avtoloğunda krey edip biliyerdi. İnne olary da çörögünden kessiler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan we özüni Sähda diýip tanyşdyran paýtagtyň ýaşaýjysy adamlar indi ulaglaryny sataýmasalar, güzeran aýlamak günüňden kynlaşyp barýar diýdi. Türkmenistanda hususy awtolonuna kiräýän edýän sürücülere edilýän gözegçilikler prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işleri ministri Iskender Mullikow bir kenç ýylan etmeginiň ideýany güýçlenip başlandy. Şonda prezident ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürücüleriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bozup, ulag hadisalarynyň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny bellidi. Türkmenistandaky hususy taksi problemasy we munyň ilata yetiren täsirleri barada Türkmen häkimetleri resmi metbuatda çykyş etmän gelýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gozolmaýar.